Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek priznal herojske kreposti Božjemu služabniku Robertu Schumanu, sveti oče stalnim diakonom, ne pol duhovniki ali luksuzni ministranti, ampak ponižni služabniki. Prisluhnili bomo sklepu poslanice svetega očeta Frančiška za peti svetovni dan revnih, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. Papež Frančišek je v soboto 19. junija sprejel v audienco kardinala Marcella Semerara, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov, in potrdil dekrete za en čudež, eno mučeništvo in šest junaški kreposti, med njimi Božjemu služabniku Robertu Schumanu, vernemu laiku, ustanovnemu očetu Evrope, ki je bil rojen 29. junija 1886 v Luksemburgu in je umrl 4. septembra 1263 v Franciji.
Papež Frančišek je v soboto 19. junija v audienco sprejel stalne diakone rimske škofije in njihove družine. Po uvodnem pozdravu kardinala vikarja Angela de Donatisa in nekaterih pričevanjih je zbrane nagovoril tudi sveti oče. Najprej je razmišljal o službi diakona, nato pa odgovoril na vprašanje, ki so mu ga zastavili diakoni, in sicer kaj pričakuje od njih. Povabil jih je, naj bodo ponižni, dobri možje in očetje ter stražarji, ki znajo videti oddaljene in uboge.
Partiamo riflettendo un po' sul ministero del diacono.
Pričnimo s premišljevanjem o službi diakona.
La via maestra da percorrere è quella indicata dal Concilio Vaticano II.
Glavna pot, po kateri je potrebno iti, je tista, ki jo je pokazal drugi vatikanski koncil, ki je diakonat razumel kot samostojno in trajno hierarhično stopnjo. Dogmatična konstitucija o cerkvi Lumen Gentium, potem ko opiše vlogo duhovnikov kot soudeležbo pri Kristusovi duhovniški vlogi, predstavi službo diakonov. Kot beremo, se nanje polagajo roke ne za duhovništvo, ampak za strežništvo. Ta razlika ni nepomembna. Diakonat, ki je bil v skladu s prejšnjim pojmovanjem zreduciran na prehodni red na poti duhovništva, tako ponovno dobi svoje mesto in svojo specifičnost. Že samo dejstvo, da poudarimo to razliko, pomaga premagati nadlogo klerikalizma, ki postavlja kasto duhovnikov nad božje ljudstvo. Diakoni prav zato, ker so predani službi temu ljudstvu, spominjajo, da se v cerkvenem telesu nihče ne more dvigniti nad druge. V cerkvi mora veljati nasprotna logika, logika ponižanja. Vsi smo poklicani, da bi se ponižali, saj se je Jezus ponižal. Postal je služabnik vseh. Če je kdo, ki je velik v cerkvi, je on, ki je postal najmanjši in služabnik vseh. Vse se začne tukaj, kakor nas spominja dejstvo, da diakonat predstavlja vrata za vstop v red. In diakon se ostane zavedno. Prosim, zapomnimo si, da za Jezusove učence ljubiti pomeni služiti in služiti pomeni vladati. Oblast je v služenju, v ničemer drugem. Diakonat nas, če sledimo učenju koncila, tako pripelje v središče skrivnosti cerkve. Kakor sem govoril o cerkvi, ki je konstitutivno misionarska, ter o cerkvi, ki je konstitutivno sinodalna, tako rečem, da bi morali govoriti tudi o cerkvi, ki je konstitutivno diakonska. Če se ne živi te razsežnosti služenja, se namreč vsaka služba izprazni od znotraj, postane nerodovitna, ne obrodi sadu. In postopoma postane posvetna. Diakoni cerkev spominjajo, da je res, kar je odkrila sveta Terezija deteta Jezusa. Cerkev ima srce, ki gori iz ljubezni. Da, ponižno srce, ki bije za služenje. Diakoni nas spominjajo na to, kadar kakor diakon sveti Frančišek, drugim prinašajo božjo bližino, ne da bi se usiljevali, tako da služijo s ponižnostjo in veseljem. Velikodušnost diakona, ki se daruje, ne da bi iskal prve vrste, ima vonj po evangeliju. Pripoveduje o veličini ponižnosti Boga, ki stori prvi korak, da bi šel naproti tudi tistemu, ki mu je obrnil hrbet. Danes je potrebno biti pozorni še na drug vidik. Zmanjšanje števila duhovnikov je privedlo do tega, da diakoni pretežno opravljajo naloge nadomeščanja. Kljub temu, da so te pomembne, pa ne predstavljajo posebnosti diakonata. Koncil potem, ko govori o služenju Božjemu ljudstvu v strežništvu svetega bogoslužja, besede in dejavne ljubezni, poudari, da se diakoni posvečajo predvsem opravilom dejavne ljubezni in upravljanja. Izraz spominja na prva stoletja, ko so diakoni v imenu škofa in z njegovimi sredstvi skrbeli za potrebe vernikov, posebej revnih in bolnih. Da bi mogli tudi mi zajemati iz korenin cerkve v Rimu. Ne mislim le na svetega Lovrenca, ampak tudi na odločitev, da se ustvari diakonije. V veliki cesarski prestolnici je bilo poleg župni organiziranih 7 krajev, ki so bili razporejeni po področjih mesta. V njih so diakoni opravljali razvejano delo v korist celotne krščanske skupnosti, posebej poslednjih, da kakor pravijo apostolska dela, nihče izmed njih ne bi trpel pomankanja. Zato se je v Rimu skušalo ponovno uvesti to starodavno tradicijo z diakonijo v cerkvi svetega Stanislava. Vem, da ste prisotni tudi v Karitas in v drugih stvarnostih, ki so blizu ubogim. Če boste tako delali, ne boste nikoli izgubili kompasa. Diakoni ne bodo polduhovniki ali luksuzni ministranti, ampak skrbni služabniki, ki si prizadevajo za to, da nihče ne bi bil izključen, ter bi se gospodova ljubezen konkretno dotaknila življenja ljudi. Na koncu bi lahko diakonsko duhovnost, duhovnost služenja, povzeli z naslednjimi besedami.
Disponibilità dentro e apertura fuori.
Razpoložljivost navznoter in odprtost navzven. Razpoložljivi znotraj, v srcu. Pripravljeni reči da, krotki, ne da bi se življenje vrtelo okoli lastnega dnevnega reda. In odprti navzven, s pogledom na vse, zlasti na tiste, ki so ostali zunaj, ki se čutijo izključene. Glede tega, kaj pričakujem od rimskih diakonov, dodam še 3 kratke ideje, ki ne gredo v smeri stvari, ki jih je potrebno narediti, ampak razsežnosti, ki jih je potrebno gojiti. Najprej pričakujem, da boste ponižni. Žalostno je videti škofa in duhovnika, ki se šopirita, a še bolj žalostno je videti diakona, ki se želi postaviti v središče sveta ali v središče bogoslužja ali v središče cerkve. Ponižni. Naj bo vse dobro, ki ga storite, skrivnost med vami in Bogom. In tako bo obrodilo sadove. Drugič, pričakujem, da ste dobri možje in dobri očetje, ter dobri stari starši. To bo dalo upanje in tolažbo parom, ki doživljajo trenutke utrujenosti in ki bodo v vaši pristni preprostosti našli iztegnjeno roko. Lahko bodo mislili, poglej našega diakona, rad je z revnimi, pa tudi župnikom in celo svojimi otroki in ženo, tudi staščo, to je zelo pomembno. Vse delajte z veseljem, ne da bi se pritoževali. To je pričevanje, ki je vredno več kot mnoge pridige. Na koncu, tretjič, pričakujem, da boste stražarji. Ne samo, da bi znali opaziti oddaljene in revne, to ni tako težko, ampak tudi, da bi pomagali krščanski skupnosti, da vidi Jezusa v revnih in oddaljenih, ko trka na naša vrata preko njih. Za svojo lahko vzamete tisto čudovito podobo, ki je na koncu evangelijev. Ko Jezus že oddaleč vpraša svoje učence, če imajo kaj jesti, in ljubljeni učenec ga prepozna in reče, Gospod je. Torej tudi vi uglejte Gospoda, ko vas v tolikih svojih najmanjših bratih prosi, da bi bil nahranjen, sprejet in ljubljen. Želel bi, da bi bil to profil diakonov v Rimu in po vsem svetu. Zahvaljujem se vam za to, kar delate in za to, kar ste, in vas prosim, da še naprej molite zame. Hvala.
Domino Hoviscum, Sin nomen Domini Benedictum, Aiutori nostri in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 5. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 14. novembra 2021 na 33. nedeljo med letom z naslovom Uboge imate vedno med seboj. Človek, ki je usmiljen, je pristanišče za tistega, ki je v potrebi. Pristanišče sprejema in rešuje pred nevarnostjo vseh brodolomov, ne glede na to, ali gre za zločince, za dobre ljudi, ali so kot tisti, ki se znajdejo v nevarnosti in pristanišče nudi zavetje znotraj svojega zaliva. Tudi ti torej, kadar vidiš na tleh človeka, ki je doživel brodolom revščine, ne sodi, ne zahtevaj obračuna o njegovem ravnanju, ampak ga reši nesreče. Odločilnega pomena je, da povečamo občutljivost, da bi razumeli potrebe ubogih, revnih, katerim se nenehno spreminjajo življenjske razmere. Danes smo namreč o ekonomsko najbolj razvitih področjih sveta, manj pripravljeni za soočenje z revščino kot v preteklosti. Stanje relativne blaginje, na katero smo se navadili, otežuje sprejemanje žrtev in pomankanja. Pripravljeni smo na vse, samo da ne bi bili prikrajšani za tisto, kar smo z lahkoto osvojili. Na ta način padamo v oblike jeze, mučne nervoznosti, zahtev, ki vodi v strah, v tesnobo in v nekaterih primerih celo v nasilje. To ni merilo, na katerem bi lahko gradili prihodnost. Kljub temu pa so tudi to oblike revščine, pred katerimi ne moremo pogledati stran. Biti moramo odprti in brati znamenja časov, ki izražajo nove načine, na katere moramo biti evangelizatorji sodobnega sveta. Takojšna pomoč za potrebe revnih ne sme preprečevati, da ne bi bili daljnovidni pri uvajanju nove znamen krščanske ljubezni, kot odgovor na nove revščine, ki jih danes doživlja človeštvo. Želim si, da bi se svetovni dan revnih, ki je prišel do 5. obletnice, mogel vedno bolj zakoreniniti v naše krajevne cerkve in se odpreti evangelizacijskemu gibanju, ki srečuje reveže tam, kjer so. Ne moremo čakati, da bodo potrkali na naša vrata. Nujno je potrebno, da pridemo do njih v njihovih domovih, v bolnišnicah, v domovih za ostarele, na cestah in v temnih kotih, v katerih se včasih skrivajo, v zavetiščih ali v sprejemnih centrih. Pomembno je razumeti, kako se počutijo, kaj doživljajo in kakšne želje imajo v srcu. Žalostne besede Don Prima Macolarija sprejmimo za svoje. Prosil bi vas, da me ne sprašujete, če obstajajo revni ljudje, kdo so in koliko jih je, ker se bojim, da takšna vprašanja predstavljajo raztresenost ali pretvezo, da se izognemo natančnemu glasu vesti ali srca. Ubogih, revnih nisem nikoli štel, ker jih ni mogoče preštiti. Revni ubogi se objemajo, ne preštevajo. Ubogi so med nami. Kako evangeljsko bi bilo, če bi lahko z vso resnico rekli? Tudi mi smo ubogi, ker nam bo samo tako uspelo, da jih bomo zares prepoznali in bodo postali del našega življenja in sredstvo odrešenja. Rim, sveti Janez v Lateranu, 13. juni 2021, god svetega Antona Padovanskega. Frančišek. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz Jobove knjige, 38. poglavje, prva vrstica, ter od 8. do 11. vrstice. Tedaj je Gospod iz viharja spregovoril Jobu in rekel, kdo je zaprl morje z vrati, ko je izbruhnilo in ušlo iz materinega naročja, ko sem mu dal oblačilo meglice, temne oblake za njegove plenice, ko sem nasul proti njemu svojo mejo, mu postavil zapah in vrata in rekel, do sem pojdeš in nič dlje, tu bodo obstali tvoji ponosni valovi. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 5. poglavje, od 14. do 17. vrstice. Kristusova ljubezen nas namreč žene, da smo takole presodili. Eden je umrl za vse, torej so vsi umrli. In za vse je umrl, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več sami sebi, ampak tistemu, ki je zanje umrl in stal. Zato mi odslej nikakor ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Zato, če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 4. poglavje, od 35. do 41. vrstice. Tisti dan, ko se je zvečerilo, jim je rekel, prepeljimo se na drugo stran. Ko so odslovili množico, so ga vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čolni so bili z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čovn, tako da je čovn že zalivalo. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: "Učitelj, ti ni mar, da se utapljamo?" In vstal je. Zapretil vetru in rekel morju: "Utihni, molči." In veter se je polegal in nastala je velika tišina. Njim pa je rekel: "Kaj ste strahopetni? Kako, da še nimate vere?" Prevzel jih je velik strah in so govorili med seboj: "Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje?" Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Atanazij pravi: "Gospod, ki je nad morjem, je z nevihto preizkusil njihovo vero, te razodel svojo moč." Sveti Gregor Nacijanski pa dodaja: "Skrivnost učlovečenega Boga se razodeva ravno v počivanju njega, ki je mir in počitek za vse, ki so utrujeni in obteženi." Origen in sveti Ciril Aleksandrijski pa vidita v Jezusovem počivanju namero, da začne zoreti vera njegovih učencev. Sveti Bazilij iz Cezareje pravi, da očitna uporaba pojmov osebne avtoritete kaže na božjo identiteto večnega sina. Tertulijan pa pravi, da so se v pomirjeni nevihti uresničile Abakukove ter Naumove prerokbe. Sveti Avguštin in sveti Peter Krizolog pa pravita, da lahko takrat, ko smo preizkušni, zbudimo Kristusa, spečega v nas. Prudenci pa pravi, da lahko samo ustvarjalec globočin pomiri nevihto ter hodi po vodi. Misli Benedikta 16. Slovesno dejanje pomiritve morja nad nevihto je jasno znamenje Kristusovega gospodstva nad negativnimi močmi in nas pripelje do tega, da pomislimo na njegovo božanskost. "Kdo neki je ta?" so osupli in prestrašeni spraševali njegovi učenci, da sta mu pokorna celo veter in morje. Njihova vera še ni bila trdna, se še oblikuje, saj sta še med sabo pomešana strah in zaupanje. Medtem, ko je Jezusova zaupna predanost očetu popolna in čista. Zaradi te moči ljubezni lahko med nevihto mirno spi, popolnoma gotov v božjih rokah. Prišel pa bo čas, ko bo tudi Jezus izkusil strah in tesnobo. Ko bo prišla njegova ura, bo občutil vso težo grehov celotnega človeštva, kakor val povodni, ki se bo zlil čezen. To bo res strašna nevihta, nikakor kozmična, temveč duhovna. To bo zadnji in skrajni napad zla proti Božjemu sinu. Apostol Pavel opisuje svojo izkušnjo v pismu Galačanom: "Skupaj s Kristosom sem križan. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni." In v drugem pismu Korinčanom: "Tako v nas deluje smrt, v vas pa življenje." To nikakor ne pomeni duševno motnjo ali izgubo osebnosti, saj Bog nikoli ne izniči človeško, temveč ga preoblikuje svojim duhom ter ga usmeri za službo njegovega načrta zveličanja. Zato, če tudi bodo nepričakovano privihrale nevihte, boste lahko začutili piš svetega duha, ki je močnejši od vsakega nasprotnega vetra in potiska naprej čovn cerkve ter vsakega od nas. Živimo torej vedno v vedrini, ter gojimo zahvaljevanjem Gospodu veselje v srcu. Večna je njegova ljubezen. Misli papeža Frančiška. Zlahka se znajdemo v tej pripovedi, težko pa je razumeti Jezusovo držo. Medtem ko so učenci vznemirjeni in obupani, je on na krmi, na tistem delu čovna, ki se prvi potopi. In kaj počne? Kljub premetavanju mirno spi, zaupa očetu. To je edino mesto v evangeliju, ko vidimo Jezusa spati. Ko ga potem zbudijo in umiri veter in vodovje, se obrne na učence z očitajočim tonom: "Kaj ste strahopetni? Kako, da še nimate vere?" Skušajmo razumeti, v čem je pomankanje vere pri učencih, ki se postavljajo v nasprotje z Jezusovim zaupanjem. Niso nehali verovati vanj, saj ga kličejo. Vidimo pa, kako ga kličejo. "Učite, ti ni mar, da se utapljamo?" "Ti ni mar." Mislijo, da se Jezus ne briga zanje, da mu zanje ni dosti mar.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.